Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 травня. У такий ж день, 1637-го, у Голландії пышно отзначили народження чорного тюльпана. Відомо, що родима тюльпана у Греції. Найбільш ранні звістки об тюльпанах ставяться до літературних твораў Персії. З Персії тюльпан трапив у Турцію. У 1554-м годзе посланник австрийского імператора Огьеде Бюзбек убачив у саді турецкого султана кветки, які притягнули ягоную увагу вытанчанасцю і прыгажосцю. Посол закупив партію цибулін і привез их у Вену. Кветки потрапили у венский сад лековых рослин, директором якого был голландский ботаник, садовник Барль дель Эклю, больше ведомый под именем Клузиус. Так тюльпаны потрапили у Голландию, где им было наканавано здобыть гучную славу. У этой краине захопление кветкой досягнуло таких померов, что перетворилось у так званую тюльпаноманию. За зусим маленькую цибулину давали карету и пару коней, а за новые гатунки можно было купить домы и навод целые майонтки. Дык вось, негры Харлема захотели мець свой чорны тюльпан і звернуліся да ўсіх ботанікаў свету з такой просьбай. Пераможца было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў золатам. Доўга біліся ботанікі над замовай, і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-га было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем. Па цэнтральнай вуліцы Харлема ішлі мужчыны ў чорных сутанах і з тюльпанамі ў руках. За імі неслі насілкі пад беласнежным аксамітам, у цэнтры якіх высілася хрустальная ваза з чорна-ліловым тюльпанам.
Нагоднік.
15 траўня 1905-га ў штаце Невада быў заснаваны горад Лас-Вегас, цэнтр турызму і гульняў агульнанацыянальнага значэння. Вядомы як горад загана, ў які мае казіно, дыскатэкі, гульнявыя аўтаматы ды іншыя забавы.
Нагоднік.
15 траўня 1930-го американка Элен Чэрч стала першай у свете стюардесой. Зацікавіўшыся авіяцыяй, Элен поступила на лётные курсы, але калі яна звернулася до аднаго з менеджеру авіакампаніі Boeing Air Transport с пытанням, ці будзе у яе магчымасць стаць пілотам, той адказаў, што лічыць значна больш перспектыўнай ідэю увесці ў пасажырскай авіяцыі новую пасаду, аналагічную пасадзе правадніка на чыгунцы. Элен Чэрч было прапанавана набраць групу з 7 медсестёр, не старэй за 25 гадоў і не цяжэй 115 фунтаў, гэта каля 52 кіло, гатовых стаць стюардэсамі за прыстойную па тагачасных мерках плату ў 125 даляраў у месяц. Пасля некалькіх месяцаў падрыхтоўкі стюардэсы прыступілі да палётаў, і першы палёт у гэтай групе здзейсніла сама Чэрч акурат 15 траўня 1930-га на рэйсе Сан-Францыска-Шайен.
Нагоднік.